Lep pozdrav, vstopamo spet v spletno okolje, z nami tudi danes gospod Domen Božeglav. Lepo pozdravljen in dobrodošli.
Dobar dan.
Kako ste?
Odlično. K sreči sem spil dovolj kave, tako da.
Kaj pa elektronska pošta, ste jo že preverili?
Elektronsko pošto sem danes preveril že ob 5:15.
Zdaj to je mogoče vse povsod in res takoj zjutraj. Pravzaprav svet teče skozi elektronsko pošto, to so zdaj sporočila in način komuniciranja, kakršnega imamo. Ali smo varni pri tem?
Ko gledamo elektronsko pošto, se moramo vprašati, kdo lahko to našo elektronsko pošto še bere. Se pravi, nekih načinov, preko katerih bi našo elektronsko pošto kdo tretji lahko bral, je kar nekaj. Recimo, lahko jo bere preko našega računalnika, če ga ne zaklenemo. Lahko to elektronsko pošto bere nekdo na strežniku. Se pravi, če imaš sistemskega administratorja, neetičnega, pa elektronska pošta ni kriptirana, bi se ta elektronska sporočila lahko bral. Lahko to pošto bere nekdo na strani prejemnika, se pravi, če tudi on ne zaklene računalnika, se pravi, nekih kanalov, preko katerih bi se dejansko lahko to elektronsko pošto spremljali, vsebino te pošte spremljali, je veliko. Je pa dobra novica to, da se da vsem kar poskrbeti, da so ta sporočila, če mora biti pač bolj varna, zaščitena, in sicer se da vso elektronsko pošto zakriptirati, še preden jo pošljemo ven. Pa pač neki ukrepi so.
In kako recimo to naredimo?
Z digitalnimi certifikati, se pravi, podpišemo sporočilo z javnim ključem tistega, ki mu ga pošiljamo. To je recimo eden od načinov, ki je najbolj v uporabi. Je pa težava v tem, da vsi te načini še vedno niso, kako bi rekel človek, na klik. Se pravi, še vedno rabiš mečken tehničnega znanja, mogoče ti mora kdo pomagati tudi kaj natipkati. Na drugi strani je pa recimo spletna elektronska pošta kakšnih ponudnikov, ki že uporablja neke kriptirane povezave. In če te ponudniki to elektronsko pošto tudi na strežnikih že kriptirajo, v tem primeru pa je recimo pošta lahko že kar varna tudi od samega začetka, ne da bi mi kot uporabniki mogli sploh karkoli vedeti.
O tem se moramo pozanimati, zaupati tudi nekomu, ki se na to razume. Jaz sama recimo doma tega ne bi zmogla, je prezapleteno.
No, imate pa za to tehniko po hiši, ki vam bojo pomagali.
Spletke, spleta, mreže, medmrežja.
Veliko krat pa dobimo kakšno neznano pošto neznanih prejemnikov, kakšne čudne prevode, ki pa sporočajo, da lahko zaslužim neznansko vsoto denarja. Te pošte se tudi kar nekaj nabere, nekaj se jo že izloči, zato poskrbijo administratori, ampak vendarle, če ne poznamo, če ne vemo, je najbolje, da gre takoj v koš, pa še, da spraznimo koš ali kako.
Seveda, ključno sporočilo, ki bi ga jaz tukaj imel, je, da na internetu ni zaston kosila. Se pravi, če vam bo nekdo hotel podariti avto, podariti tudi 100 evrov, da ne govorim o 100 milijonih, morate takoj vedeti, da je za tem sporočilom, ki ste ga prejeli, nekaj narobe. Zgodovina te spam pošte, nekih nigerijskih prevar, je izjemno dolga. Od vdov, ki bi hotele preko vas nek denar uvoziti, pa do v zadnjem času recimo primerov, ko vam ponujajo neko delo na domu. V večini primerov gre za prevare, za neka pranja denarja, ki so v ozadju, ali pa enostavno za čist navadne prevare, kjer vam bodo poskušali ustaviti neko prepričanje, da boste lahko sodelovali v nekem projektu, v nekem delu, samo zato morate plačati 100 evrov, pa boste pa naknadno šele dobili dodatne informacije in teh dodatnih informacij, seveda, ko boste že nekaj plačali, ne bo.
No in tudi, če bi recimo imeli res kakšnega sorodnika iz Amerike ali ne vem, ki že, da bi dedovali po njem, kot se je tudi že krožilo naokrog, bi zagotovo dobili to, kar po tisti pravi pošti.
Jaz zelo dvomen, da bi vam to poslali po elektronski pošti.
Pa tudi najbrž ima že koga, ki bo kaj dedoval, če že je, ki je kakšen sorodnik.
Zelo verjetno. Ja.
Hvala Domen tudi za danes, srečno.
Srečno.